cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji serijala Katedra čućemo predavanje profesora Filozofskog fakulteta u Nikšiću, profesora doktora Dušana Krcunovića na temu Knjiga i kultura čitanja, koje je održao povodom Međunarodnog dana knjige i autorskih prava 23. aprila 2025. godine u gimnaziji Svetog Save u Podgorici. Predavanju su prisustvovali direktor gimnazije gospodin Jugoslav Blagojevica sa saradnicima, razredne starješine i učenici prvog i drugog razreda.
Ja sam počastovan ovim pozivom. Predajem na filozofiju, studijski program za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Bavim se antičkom filozofijom, bavim se savremenom filozofijom, pogotovo filozofijom čovjeka ili filozofskom antropologijom. To je nauka o tom divnom biću ili o tim divnim bićima s kojima danas imam priliku da se upoznam. I zaista mi je drago što me je profesor Blagojević pozvao i dao mi priliku da s vama podijelim neka svoja i čitalačka i životna iskustva, a vezana su upravo za kulturu knjige, kulturu čitanja. Ništa nije slučajno u životu, pa ni to što sam juče držao predavanje studentima upravo prve godine filozofije, tema je bio Aristotel. Čuli ste za Aristotela, veliki antički mislac, jedan od najvećih. I ulazim u učionicu i vidim na tabli ispisan neki tekst i pogledam naslov tih teza, piše biblioterapija. A zamislite, ja danas treba da razgovaram s vama i da vama držim neko predanje ili neki čas o knjigama. Biblioterapija je jedna grana medicine, možemo tako da kažemo, savremena, koja je nastala 1924. godine, a ključna ličnost koja se vezuje za biblioterapiju, dakle liječenje čitanjem i knjigom, je jedna crnkinja, Sadie Patterson Delaney, koja je 1924. godine u jednoj saveznoj američkoj državi, radi se o Alabami, postavljena za upravnicu bolničke biblioteke. Pazite, nekada su u bolnicama postojale biblioteke za one pacijente koji duže ostaju. Ta biblioteka je zapravo služila pacijentima koji su se tu liječili od psiholoških trauma. Nemojte samo da vas isprepada, mislim. Vidjet ćete zašto ovo priča. Dakle, liječili su se vojnici koji su učestvovali u Prvom svjetskom ratu, onom velikom ratu. I Sadie Patterson Delaney je kao direktor razmišljala kako da pomogne tim ljudima i počela da im dijeli knjige, da im sugeriše knjige koje bi oni trebali da čitaju shodno traumama koje su oni doživljavali. Tako je nastala biblioterapija. I ja juče, dakle, zateknem na tabli taj natpis. Radi se o profesoru psihologije koji je držao svojim studentima predavanje iz psihologije o biblioterapiji. Zašto ovo govorim i zašto kažem da ništa nije slučajno? Danas je Svjetski dan knjige, autorskih prava. A civilizacija u kojoj živimo je izrazito nenaklonjena knjizi i čitanju. Dakle, živimo u digitalnom dobu. O djeci vašeg uzrasta govori se kao o digitalnim domorocima. Pa se taj izraz sam našao kod jednog španskog savremenog autora koji nije mogao da nađe bolji izraz za alarmantnu situaciju u kojoj se nalaze djeca vašeg uzrasta u Španiji, koja je zemlja velike književne kulture. Uzmimo samo Cervantesa jednog, njegovog Don Kihota, ili Miguela de Unamuna, koji je pisac i mislac, filosof i veliki prijatelj srpske književne kulture i tako dalje i tako dalje, ali eto, digitalno doba u kome živimo je proizvelo to da nesposobnost mladih generacija da se vežu za jedan književni tekst postaje medicinski problem. Olakšavajuća okolnost, ako bih tako mogao da kažem, je u tome što je knjiga i čitanje od svojih početaka posmatrana kao ljekovito sredstvo, kao terapeutsko sredstvo. U filosofiji kad kažemo terapija, odmah se tu asocira na Sokrata i Platona, jer filosofija nije ništa drugo po njima nego terapija tis psihis ili epimelija tis psihis, dakle briga za dušu i njega duše. I upravo od samih svojih početaka, dakle, knjiga je imala tu funkciju. Cijela istorija, pričat ću o tome još, naravno, koliko ima na raspolaganju, profesor Blagojević?
Koliko hoće.
Kad vam dosadi, vi ćete mi reći da vam dosadilo, da sam ja dosadan, pošto mi sa univerzitetu volimo dugo da pričamo, a nadam se da će biti vremena, ostavit ću vam vremena i za pitanje. Dakle, cijela istorija civilizacije nije ništa drugo nego istorija knjige i istorija čitanja. Od samih početaka. Mi ne znamo kad je nastala knjiga. Tačno. Recimo, Indijci tvrde da je knjiga nastala kod njih. Da je čuveni spis, spjev po imenu Mahabharata, teško ga izgovoriti, to je knjiga o jednoj indijskoj dinastiji, prvi štampani tekst. Ali Grci, koje ja posebno cijenim i koje srpska kultura posebno cijeni zbog jezičkih, civilizacijskih, vjerskih veza, s pravom tvrde da je prvi štampani tekst nastao u Egiptu. Pazite, Grci koji su imali jednog Homera, Ilijadu i Odiseju, koji će također nešto reći, kažu da su Egipćani zapravo izumjeli knjigu. Dva izvora nas na tu puću. Platon, božanski Platon, misla za koga kažu da čitava istorija evropske filozofije ništa drugo nego niz napomena na marginama njegovih dijela, filozofskih njegovih dijaloga. On u jednom svom tekstu, spisu po imenu Fedar, koji je zapravo dijalog o ljubavi, priča na Sokratova usta mit o postanku pisma, pisane riječi i knjige. Autor knjige je božansko biće po imenu Teut, koji je svoj izum ponudio kralju egipatskom, slavodobitno mu objavljujući: evo lijeka. Sjećate se kako sam počeo sa biblioterapijom? Na grčkom se lijek kaže farmakon. Farmacija, znamo da je apoteka i danas. Kakav je to lijek zapravo bio? Platon dalje kaže na Sokratova usta, pošto je Sokrat glavni lik u njegovim dijalozima, većini njegovih dijaloga, to je lijek protiv zaborava. Zahvaljujući slovima, zahvaljujući pisanom tekstu, čovjek je našao lijek protiv zaborava. Drugi izvor koji nas upućuje na to da bi Egipat, drevna civilizacija egipatska, mogla biti civilizacija u kojoj je nastala knjiga. A vidite, uvijek je tu mit. Mit i logos, to su kontrastni pojmovi. Mit simbolizuje i fikciju i drevne priče o postanku različitih bića, pojedinih fenomena i tako dalje. Tako i ovdje mit uvijek vezan za neke početke koji su vremenski nejasni, pa ovako i za knjigu. Ali imamo još jedan izvor koji upućuje na Egipat, to je jedan autor iz prvog vijeka hrišćanstva. On je stvarao negdje sredinom prvog vijeka prije Hrista. Jel možete da me pratite? Ako nešto nije jasno, slobodno me možete prekinuti. Riječ je o Diodoru Sicilskom, dakle, autor koji je živio na Siciliji, nije bio mafijaš, je pisac. Diodor je autor jednog obimnog dijela, Istorija biblioteke, u kojoj on nije sačuvan, vrlo malo je toga sačuvano, ali mi saznajemo od onoga što je sačuvano da je egipatski faraon Ramzes II. Naložio da se na ulazu u njegovu biblioteku ugraviraju riječi koje Diodor, kome maternji jezik bio grčki, ispiše Koran, trebala bi mi tabla, ali nema veze, daleko je, grčkom bi to ispisao Psihis Jatrion. Psihis Jatrion znači liječilište duše. Ili, ajde da kažemo, medicina duše, ili njega duše, kako god hoćete. Taj natpis je poslije ponovljen na ulazu u biblioteku hrama Svetog Jovana Bogoslova na Patmosu. Ja nisam tamo bio čeg god, pa ne znam.
Nisam.
Trebalo bi otići čisto zbog tog natpisa, osim same svetinje. Dakle, tamo također piše Psihis Jatrion. Naravno, nemojte da shvatite sad ovo baš doslovno, ad literam, što bi se reklo. Da je biblioteka za ljude koji imaju neke poremeće. Ne. To je. Biblioteka je zapravo prevencija. Ona služi njezi ljudske duše. Izvolite.
A što znači na vješu Psihis Jatrion?
Psihis Jatrion, pa kažem, liječilište duše. Ili, tako bi doslovno značilo, možemo da to prevedemo njega duše. Briga za dušu. Briga za dušu je isto što i briga za čovječnost. To je suština škole. Škola. I univerzitet i škola. I oni služe, naravno, njegovanju čovječnosti. I nemamo boljeg sredstva od pisane ili štampane riječi. Taj se naslov kasnije proširuje u konstrukciju koja se također ispisuje u poznatim bibliotekama, recimo u Švedskoj ima jedna biblioteka, ne znam baš da li je Švedska, uglavnom radi se o skandinavskoj zemlji, kaže Psihis Jatros Tagramata. Ili pisani tekst, doslovno, odnosno knjige su njegovatelji duše. Dakle, u jednoj skandinavskoj zemlji, iznad biblioteke, te riječi su upisane i upisane su u jednoj američkoj savremenoj biblioteci, koje broje po više miliona knjiga i tako dalje i tako dalje. Dakle, počeli smo sa jednom alarmantnom pričom o civilizaciji u kojoj živimo, o digitalnom dobu, o, ajde tako da kažemo, patologiji našeg vremena, koja je vezana za nesposobnost cijelih generacija da se vežu za pisani tekst, da se udube za pisani tekst, zato što ih je digitalna civilizacija vezala za slike. Ja imam troje djece, oni su sad odrasli i malo stariji od vas, imam i jednog koji je vaš vršnjak, vodio sam bitke s njima kako da preteknem tehnologiju, da im poturim knjigu prije nego što dođu do telefona. Jer ako dođu do telefona, ušli su u carstvo slika i carstvo štampane i pisane riječi će im biti sekundarno i teško će moći da razumiju pisani tekst, teškoćom će ga razumjeti. U to vrijeme kada sam ja vodio te borbe ili roditelji koji su bliski mojoj generaciji malo su manje, morali da brinu o tome nego neki, za razliku od nekih roditelja koji su mlađi i koji su zaista velikim problema s tim, tim prije što se i škole danas sve više digitalizuju. Recimo, evo, Estonija, znate gdje je ona geografski, to je jedna od onih malih pribaltičkih država, je zemlja koja je najviše napredovala u digitalizaciji društva, pa i škole. Ali na jednom testu inteligencije pokazalo se da u Estoniji populacija jako zaostaje za ostalim Evropljanima, koji su još uvijek zadržali neki odnos poštovanja prema kulturi pisane riječi, odnosno prema kulturi knjige. Dalje, kad pogledamo, polazeći do dvije krajnje tačke, od egipatskog mita, Platonovog, o nastanku knjige, pa do našeg doba mi vidimo zaista da se savremena, da je celokupna evropska civilizacija se zapravo razvijela onako kako se razvijela i knjiga. I mi to možemo da podijelimo tu civilizaciju u nekoliko perioda. Prvi period bi bio, ajde da kažemo, u kontekstu grčke kulture, koja je meni ipak bliža, je predem grčku filosofiju, između ostalog, to bi bilo od 13. do sredine 8. vijeka prije Hrista. To je doba od mikenske civilizacije, odnosno od Trojanskog rata, slijedeći Homerovu Ilijadu i Odiseju, do samog Homera. Taj period danas, pa i od ranije grčki istoričari i uopšte istoričari klasičnog svijeta nazivaju mračnim dobom. To doba se zove mračno zato što u tom periodu Grci nemaju ama baš nikakve istorijske podatke šta se desilo. I taj period se obično označava kao period mita, vladavine mita, mitos u grčkom znači i priča, i kazivanje, i naracija, i pripovijedanje, između ostalo. Do Homera, dakle, od 12. ili 13. vijeka do 8. vijeka prije Hrista, to je predliterarni, predknjiževni period Grčke. Onda se pojavljuje Homer. Pojavljuje se Ilijada i Odiseja, negdje između 750. i 700. godine prije Hrista. To je period kada Grci izumijevaju pismo, čuvenu alfabetu, odnosno ono što mi zovemo azbuka, i na temelju tog pisma nastalo je i naše ćirilično pismo. Dakle, od 750. do 700. godine događa se ta literarizacija, takozvana, grčke kulture, kada se sa mita prelazi na logos. Logos je racionalno mišljenje. Ta riječ se nalazi u nazivu brojnih nauka, biologija, filologija, etnologija i tako dalje, i tako dalje. Dakle, vidite da se nešto promijenilo. u tom prvom periodu. Od mita, od usmene kulture, od kulture žive riječi, od kulture koju dugujemo pjesnicima, putujućim bardovima, kako su se još zvali, do kulture logosa, odnosno pisane riječi, desila se velika promjena. Zahvaljujući literarizaciji usmene kulture, nastala je nauka, nastala je filozofija, nastala je politika, demokratija, nastala je grčka drama, tragičko pozorište, nastala je komedija, promijenio se čovjek. Sad ulazimo u još jednu fazu razvoja pismene kulture, koja će trajati sve do 1445. godine. Pazite, to je već Hristovo doba, u veliko. Tada na istorijsku scenu stupa nova invencija, novi izum, koji će poboljšati kulturu pisane riječi, ne poboljšati, nego proizvesti novu revoluciju. A to je Gutenbergova štamparska pres. Vi znate da je samo 40. godina, posle toga prošle godine je bilo 30 godina od štampanja prvih knjiga kod južnih Slovena, Optojih prvoglasnih, to je 1493. četvrta godina, ona je štampala, to je štamparija Crnojevića, tri narodne godine, kako se smatra, ne zna se da li je bila na Cetinju ili je bila tamo negdje na Žabljaku kraj Skadarskog jezera ili pak tamo u Veneciji gdje se obično knjige štampale. Uglavnom, time sad ulazi knjiga u jednu novu istoriju, jednu novu istorijsku epohu. To je kraj rukopisnih knjiga, a mi opet imamo jedno briljantno djelo koje pripada toj baštini, a to je Miroslavo jevanđelje. Kad se obrenete u Nikšić, a nadam se da će se neđe oče Gojko i gospodine Blagojeviću obresti u Nikšić, mi imamo u biblioteci Matice Srpske prototipsko izdanje Miroslavog jevanđelja. Dakle, ono je urađeno po prirodnim dimenzijama, vrlo je blisko originalu, zaista čovjek ne može da se uzdrži od impresije, od emocija, kad tu knjigu vidi. Preveta je kopija, ali vrlo vjerna kopija. Dakle, kad budete dolazili, evo ja preuzimam obavezu da vas ugostimo, naći ćemo nekog ko će da o Miroslavljivom jevanđelju održi neku riječ. Dakle, sa Gutenbergovim pronalaskom, knjiga postaje dostupna mnogima. Mijenja se opet ljudska svijest. Nije to samo promjena nekog načina komunikacije. Kao što je bila dramatična promjena prelaska sa mita, sa usmene riječi, na logos, tako je bila dramatična promjena prelaska sa rukopisnog logosa na štampani logos. Taj period je trajao sve do našeg doba, dakle od 1445. pa do izumijevanja prvog kompjutera, pa onda prvog telefona, pa onda društvenih mreža, zaključno evo sa ovim našim vremenom, gdje je ta kultura slike, digitalna kultura, polako počela da preuzima prevlast u odnosu na pisanu riječ, na štampanu knjigu. Ali knjiga se ne da. Ne da se knjiga. Brani se. Ona je, što kaže jedan italijanski mislac, umro je nedavno Umberto Eco, i on je bio prijatelj srpske kulture, veliki pisac i preprofesor i pripovjedač i bibliofil, taj Umberto Eco, imao je ogromnu biblioteku, a prilagođavao se i ovom našem digitalnom dobu, sa sobom je stalno nosio digitalnu biblioteku. Ja sam vama donio digitalnu knjigu. Ovo je najnoviji izum. Ona emituje svjetlost i frekvenciju koja je vrlo bliska štampanoj knjizi. Ja sam ovdje donio štampanu knjigu U nedostatku nečeg pametnijeg i boljeg iz moje biblioteke donio sam, mislim da je ovo četvrto izdanje Pupinove autobiografije. Čuli ste za Mihajla Pupina, velikog srpskog naučnika, velikog svetosavca, to ne smijemo da zaboravite, ova knjiga je zapravo njegova biografija, ona je prevedena od nas. Nekad je ta knjiga bila, recimo, u njemačkim školama i gimnazijama obavezno štivo. Prevedena je kao od pašnjaka do naučenjaka. Preporučio bih vam ovu knjigu, ne na engleskom, je ovo engleski, ovaj original, sa njegovom posvetom. A poklonila mi je Aleksandra Ninković Tašić. Dakle, to je i vrijednost ove knjige. Ova elektronska knjiga proizvodi frekvenciju vrlo blisku, evo, ovom štampanom tekstu. Dakle, knjiga se, što kaže Umberto Eco, ona je isto kao točak. Pronalazak, imate vi na točku štap, dramatično da mijenja. On kad je izumljen, on se vrti, možete samo da ga dotjerujete i tako da je, takođe i kašik. To je nešto što je tako kako jeste. Ono mora da bude funkcionalno, sad kako ćemo to uprašavati, nije bitno. Dakle, knjiga i dalje vodi bitku, ona se ne da. Ništa nju ne može da zamijeni. Vraćam se Grcima. Imam još koliko vremena?
Još jedno 2000 godina.
Brzo ću da preletim se. Grci su nam uvijek neki uzor. Mnoge riječi koje koristimo direktno vuku svoje korijene iz grčkog jezika, dakle, srpski jezik ima dosta grecizama, mnogo dugujemo toj kulturi i tako dalje, i tako dalje. Ima istoričara koji tvrde da se Troja ovdje nalazila, negdje nedaleko, jeli, od ovog mjesta gdje se mi nalazimo, i tako dalje, i tako dalje. Nas upoređuju sa Spartancima. Dakle, ima tu mnogo argumenta koji nas navode da se stalno vraćamo njima. A jedan od njih je i sledeći. Hoću malo da vam pojasnim taj prelazak sa mita na logos, odnosno sa usmene riječi ili usmene književnosti. To je malo kontradiktoran, samoprotivrečan pojam, književnost podrazumijeva nešto pisa. Ali taj termin usmena književnost je nastao zahvaljujući našoj epskoj tradiciji, našoj epskoj poeziji. Od kosovskog fikusa pa nadalje. Pazite, još u antici je nastao takozvani homerovski problem. Otkud Homerova Ilijada i Odiseja poslije pet mračnih vjekova koje sam pominjao malo čas, to je ona prva faza predliterarne evropske civilizacije sa Grcima. Lomile su se glave naučnika od antike do 20. vijeka, odnosno prve polovine 20. vijeka. Otkud Homer? Kako je Homer moguće? Ništa prije njega nije postojalo, odjedanput se pojavljuje čovjek koji zna toliko stihova. Mi ne znamo ko je Homer, ni danas. Je li to kolektivno ime za pjevače iz tog perioda, kakvi su recimo naši guslari, namjerno je guslare uvodim u igru, ili se radi zaista o nekoj istorijskoj ličnosti, ali se pretpostavlja da se radilo o jednom usmenom pjevaču koji se odlikovao ogromnom sposobnošću pamćenja. Pjesnik je u starim društvima, pa i u našem društvu, iz Njegoševog perioda, recimo, da ne pričamo pred Njegoševskog perioda, bila jedna od ključnih društvenih figura. On imao poseban status. Pjesnik je bio prenosnik znanja, važnih obaveštenja o istorijskoj prošlosti, o običaju, o navikama, o zakonima, o vjeri. Tako je bilo i u homerovsko dobu. Homer je bio jedna hodajuća enciklopedija. A Ilijada i Odiseja, kao i drugi epovi iz tog perioda kojim autor nije Homer, također su bile neke vrste poetizovane enciklopedije. Dvojica američkih naučnika, filologa u imenu Albert Lord i Milman Perry sa Harvarda, čuju da na Balkan na ovim našim prostorima još uvijek postoje ljudi koji su poput Homera. Ne znaju da pišu, ne znaju da čitaju, ali znaju na desetine hiljada stihova i odlično pjevaju. I prenose istorijske događaje, priče o herojima, o ljudima, o ljudskim sudbinama itd. Sjedaju na brod, grcavaju se na brod zapravo, dolaze u ono što su tada oni nazvali Jugoslovenska laboratorija, tada je bila na Kraljevini Jugoslavija, to je 1930-35. Godina kad oni tu dolaze i dolaze sa jednim novim pronalazkom. A taj novi pronalazak je magnetofonska traka. Vi za te trake ne znate, mi za te trake znamo jer smo džuskali uz njih, je li tako očevo?
Da.
Mi smo slušali disku muziku, tako da. A te CD-ovi imate druge nosače zvuka. Uglavnom, oni su došli tu, dočekao ih je između ostalog jedan čovjek iz Trebinja, koji je živ na relaciji Trebinja, Herceg Novi, koji će znati u čemu, u kojem se čovjek radi, Vujnović, Vešeli, tako. I on ih je doveo do tih naših srpskih Homera. Njegoš u jednom pismu iz Petrograda 1833. godine piše Vuku Karadžiću: srpski je Homer u našoj narodnoj poeziji, kome je srpskost mila. Njegoš je čovjek koji pripada i usmenoj i kulturi pisane riječi. Vraćam se sad na Milmana Perija, Alberta Lorda. Dakle, oni dolaze tu, snimaju ove naše pjevače. Bio je jedan Danilović, imao sam priliku prije nekog puta da upoznam unuku tog Danilovića iz Kolašina, koji je znao ravno 100.000 stihova na pamet. Oni su ga snimili, pa su onda mogli da utvrde da taj čovjek zna 100.000. Imao jedan, on je poznati Avdo Međedović, taj Avdo Međedović iz Nikšića porijeklom, on se posle selio gore na jug Srbije, Raška oblast, tamo su došli do njega, on je znao nekih 40.000 do 60.000 stihova i bilo još ljudi. Uglavnom, ova dvojica autora su onda došli do zaključka da je ključ homerovskog problema upravo u tim ljudima mitske kulture, a to znači usmenog predanja, usmenog pjesništva, usmene riječi, ili onoga što su oni nazvali, zapravo Albert Lord je to nazvao usmenom književnošću. To je onaj izraz na koji sam spomenuo pažnju, da je to jedan protivrečan izraz, jer književnost uvijek podrazumijeva pismo i pisanu riječ. Ali eto, oni su skovali taj termin, odnosno Lord, usmena književnost. Pazite koliko je naša epika pomogla da se donekle riješi homerovski problem. E sad, onog trenutka kada je nastalo pismo, pisana riječ, mijenja se potpuno ljudska svijest. To nije samo promjena komunikacije, mijenja se ljudska svijest. Sa jedne kulture koja se oslanjala na uho, koja je vjerovala onome što čuje, sa knjigom, sa pisanom riječju, prelazi se na jednu kulturu koja je sva vezana za vidno polje. Mi čitamo tekst, mi analiziramo taj tekst, mi tumačimo taj tekst, mi stičemo saznanje o sebi i o svijetu na osnovu teksta. Mi se preobražavamo i u svojoj duši, u svom duhu, zahvaljujući. To je ta magično dejstvo riječi, pisane riječi. Naravno, prelazak sa jednog na drugi vid komunikacije, sa jednog na drugi vid svijesti nije, ajde tako da kažemo, bezbolan. Nešto se žrtvuje. Dakle, čovjek arhaične kulture, usmene riječi, čovjek ogromno pamće. Velike koncentracije. Neverovatne imaginacije. Sve to biva žrtovano, ne potpuno, ali dobrim dijelom, sa pojavom pisma i pisane riječi. I to Platon, upravo u ovom mitu koji sam na početku ukratko ispričao, Platonov Sokrat kaže, kakav je to lijep, kakav je to, ja ću da izgubim sposobnost pamćenja, zahvaljujući toj knjizi. I onda Platon nalazi rješenje, pravo mjesto u kojem se sije znanje je ljudska duša. Tu niču plodovi prije nego u knjizi. To je borba, zapravo Platon je svjedočanstvo borbe između usmene i pisane riječi. Ta borba se vodi i do dana današnjeg. I naše društvo još uvijek, evo, vodi se borba između usmene riječi, epske kulture, koja mi još uvijek pripadamo, koja ima i svoju moralnu poruku, naglašeno, i kulture pisma i pisane riječi, a onda se oboje to bore sa ovom digitalnom kulturom koja bi željela da nas jednostavno uvuče u svoju civilizaciju zabora. Dakle, nešto se žrtvuje, ali se nešto i dobija. Šta se dobija? Sa pisanom riječju dobijamo na sposobnosti kritičkog mišljenja, analiziranja, tumačenja, to sam već pomenuo, ali se oslobađa i ogromna energija radoznalosti. Ljudi su postali radoznali. Otuda filozofija, otuda nauka u Grčkoj, otuda sve oni žarovi koje sam pomenuo, i grčka tragedija, i grčka medicina, i grčka historiografija, i grčka komedija i tako dalje, i svi oni kulturni žanrovi na kojima je nastala evropska civilizacija kojoj mi pripadamo, upravo zato i to u nekom privilegovanom smislu, sve dotle dok se držimo ovih grčkih korijena, a to znači i ćirilično pismo i srpskog jezika koje je za to ćirilično pismo vezano. Neću, otac Vojko reče još 2000 godina, neću, sad prelazim na naše doba.
Ali znači, Biblija budi radoznalost.
I Biblija budi radoznalost s tim što je kod svetih otaca, recimo kod svetog Vasilija Velikog, a i kod blaženog Augustina, postoji ono što se označava kao periergija ili vicium curiositatis, svjesno koristim grčki i latinske termine, nalazim se u gimnaziji, nećete mi zamjeriti, klasična svaka gimnazija izučava i te, kako ih danas zovu, ružno mrtve jezike. Ne, to su živi jezici. Dakle, vicium curiositatis, to je grijeh radoznalosti. Isto to značenje ima i izraz svetog Vasilija Velikog, periergija. Periergija, to je prezauzetost našeg uma. Ali to ima posebno značenje. Utoliko što prezauzetost uma predstavlja jednu neumjerenu radoznalost. Ono kad čovjek hoće da zna nešto o čemu ne može da ima znanje. Pa i grčki mit na kraju krajeva o Orfeju i Euridiki, koji vam je sigurno poznat, govori o toj neumjerenoj čovjekovoj želji za znanje. Tu želju su sami Grci označavali pojmom potosa, kad želite nešto što ne možete da imate. Recimo, eto, tom mitu o Orfeju i Euridici. Orfej ostaje bez svoje voljene Euridike i moli bogove da je vrate u život. I oni mu kažu, može. Pustit ćemo te da sađeš u had, u podzemni svijet, da izvedeš, ali nemoj da se okrećeš. Ali ono ljudsko oko njega, ona radoznalost, to je ova periergija, to je ovaj vicium curiositatis, grijeh radoznalosti, mu ne da mira. Đavo mu ne da mira i on se okreće i u tom trenutku njegova Euridika propada u had. Dakle, nije uspio. Eto, to je ta periergija. Dakle, sve ima svoje dobre i loše strane, tako onda važi i za ovu kulturu s kojom sad ću i da završim ovu priču, s njom sam i počeo. Dakle, borba između knjige i digitalne kulture. Uslovno rečeno digitalne kulture, jer ova elektronska knjiga također vodi borbu sa ovom digitalnom kulturom. Šta je problem sa tom digitalnom kulturom? Primijetio sam kod mojih studenata nesposobnost duže pažnje fokusiranja na tekst. A pazite, mi na filozofiji radimo teške tekste. nije lako čitati ni Platona, ni Aristotela, da ne govorimo o njemačkoj filosofiji, savremenim filosofskim praksima i tako dalje. To zahtjeva ogromnu pažnju, ogromnu koncentraciju. Ali kako koja generacija dolazi, ja vidim da kod njih nedostaje taj fokus. Nedostaje pažnje. Nedostaje koncentracija. A uza sve to nedostaje i verbalizacija. Ne mogu da reprodukuju. Dakle, nedostaje ono što se naziva u psihologiji savremenoj narativna inteligencija. Sposobnost da ispričam ono što sam vidio, doživio, pročitao. Čitalačko iskustvo je duhovno iskustvo. To je duhovno iskustvo. Primijetio sam da se i olovka drži pogrešno. Da se drži kao majstvo. Kao da će da štemuju. Ima onog finog, stilističnog držanja. To smo učili u prvom razredu osnovne škole. 60 do 70% studenata, profesori ćute, ne oglašavaju se, to je normalno dok ne počneš da pričaš s njim. To nije prirodno. To je signal da živimo u digitalnom dobu u kome je, što veli jedan savremeni italijanski filozof, eto ga tu preko Jadranskog mora, živi Umberto Galiberti, homo videns, odnosno biće koje gleda slike, polako potiskuje homo sapiens. To je ono biće koje misli. Koje misli i razmišlja. Koje u stanju da se udubi, koje ima koncentraciju, koje ima imaginaciju i koje na kraju krajeva i fizički aktivno. Jer čitanje zahtijeva i fizičku snagu. S tim ću zaista da završim. Do Petrarke, Francesca Petrarke, dakle to je period italijanskog humanizma, čitalo se na glas. Ima samo jedan ispad u istoriji, veliki poznati ispad, gdje je jedan veliki mislac, hrišćanski autor koga je blaženi Augustin upoznaje, otišao u Milan zbog njega, to je četvrti vijek hrišćanstva, to je sveti Ambrozije, čita nagla, čita u sebi. I ovaj čudo ne može da se načudi, vidim Ambrozija, čovjek čini me znači besmrtan, kao nešto na naš Atanasije, čita u sebi. Do tada se čitao na glas. Platon je čitao svoje dijelove. Aristotel je također čitao dijelove svojih spisa. Svi autori iz klasičnog svijeta, iz grčke antike, iz rimske antike, čitali su na glas. Čitanje je bio jedan kolektivni čin. To je bio i način da se bolje razumije i interpretira tekst. E, od Petrarke, a pogotovo od Gutenbergove galaksije, odnosno pronalaska štamparije i štampane knjige, počinju ljudi da postaju nijemi čitaoci. Svak čita za sebe, svak tumači za sebe i rađa se jedna potpuno nova kultura i jedna nova društvena, na kraju krajeva, i stvarnost. Zato mi imamo od 60. godina prošlog vijeka, pa evo i danas, nostalgične osvrte na kulturu usmene riječi i na dobru staru štampanu knjigu, jer su to dva najbolja načina da izađemo na kraj ipak sa ovom digitalnom kulturom koja nas, ne znamo gdje nas ona vodi. Evo, ja sam sad ispričao nekoliko svojih vrlo loših iskustava sa mojim studentima, pa onda to moramo da korigujemo. Tako i, vjerovatno, i na drugim odsjecima, fakultetima i tako dalje, gdje prosto vi vidite da imamo posla sa jednom digitalnom generacijom koja može da razumije samo sliku. To je jedna potpuno nova inteligencija. To više nije ona inteligencija koja je vezana za prevashodno za knjigu, za štampanu riječ, pa ni ona inteligencija koja je vezana za čulo sluha, za fokus, za pažnju. Eto, toliko.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora Filozofskog fakulteta u Nikšiću, profesora doktora Dušana Krcunovića na temu knjiga i kultura čitanja. koje je održao povodom Međunarodnog dana knjige i autorskih prava 23. aprila 2025. godine u gimnaziji Svetog Save u Podgorici. Predavanju su prisustvovali direktor gimnazije gospodin Jugoslav Blagojevica, saradnicima, razredne starješine i učenici prvog i drugog razreda. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.